Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
30. januar, subota, poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Gotovo polovina crnogorskih građana smatra da se vlada nedovoljno bori protiv korupcije. Pentagon objavio plan o prodaji oružja Tajvanu, što bi moglo da izazove reagovanje Kine. Serena Williams odbranila titulu u Melbourneu. Naš gost ove subote je profesor Šerbo Rastoder, koautor novog udžbenika istorije, koji je izazvao burnu polemiku u javnosti, prije svega zbog poglavlja koji se odnosi na raspad Jugoslavije.
Mi smo odbili da pišemo istoriju po narudžbi, mi smo napisali ono što mislimo da treba tamo da stoji, iznijeli činjenice za koje smo spremni da branimo i mi smo svoj dio posla obavili. Što se tiče vlasti, oni naravno rade svoje poslove, ja tu nemam ništa protiv toga, ali nisam spreman da pravim tu vrstu intelektualnog kompromisa, da uljepšam bilo čiju sliku ili da pravim neku poželjnu istoriju zavisno od političke moći koja stoji iza nje. Ja tu nemam dileme, istina mora pobijediti i ja zaista ne vidim da ona za bilo koga može biti sporna.
U pričama iz regiona jedna iz Srbije, u kojoj je ovo posljednja godina u kojoj će služenje vojske biti obavezno.
Bio sam u vojsci i nerealno je i samo gubljenje vremena, novca.
Da li nam treba u ovom svetu ovakvom vojska ili ne, stvarno je pitanje.
To je daleko od dobra.
Mislim, nije dobro, vidite šta se radi i uopšte sa našima najbližima, i Kosovo i Hrvatska, i kad oni preće što mi da otkinemo vojsku.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Gotovo polovina građana Crne Gore, 48,7%, smatra da se vlada nedovoljno bori protiv korupcije, pokazalo je Galupovo istraživanje Balkan Monitoring. Istovremeno, 48,8% građana ocjenjuje kao dobar rad premijera Mila Đukanovića, dok rad vlade tako ocjenjuje samo 35,6%. Premijer Đukanović održat će u ponedjeljak konsultacije sa pojedinim članovima svog kabineta i predstavnicima Centralne banke o eventualnom zaključivanju aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Za sada je izvjesno da će konsultacijama prisustvovati potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić i guverner Centralne banke Ljubiša Krgović, saopšteno je iz vlade agenciji Mina Biznis. Vijesti iz regiona. Ministar spoljnih poslova Švedske Carl Bildt izrazio je očekivanje da će lideri u Bosni i Hercegovini sami donijeti odluke koje su neophodne za promjenu ustava i da zemlju učine spremnom za podnošenje aplikacije za kandidaturu za članstvo u Europskoj uniji. Bildt je dodao da od bosanskih lidera očekuje da urade ono što je neophodno kako bi se zatvorio ured visokog predstavnika. Prelazni trgovinski sporazum Evropske unije i Srbije stupit će na snagu u ponedjeljak, najavio je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer. On je istakao kako će time Srbija postati privlačnija za strane investitore i bliža Evropskoj uniji. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić, koji boravi u posjeti Sjedinjenim Državama, izjavio je da su američki zvaničnici zadovoljni dosadašnjom saradnjom MUP-a Srbije sa američkim partnerima kada je riječ o borbi protiv kriminala, korupcije i terorizma.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pentagon je objavio plan o prodaji naoružanja Tajvanu, što bi, kako se procjenjuje, moglo da izazove reagovanje Kine, koja to ostrvo smatra svojom teritorijom. Pentagon će isporučiti Tajvanu projektile tipa Patriot, helikoptere Crni Jastreb i brodove minolovače, ali nije prihvatio zahtjeve o isporuci borbenih aviona F-16. Sjedinjene Države su glavni snabdjevač Tajvana naoružanjem u skladu sa sporazumom iz 1979. Američki predsjednik Barack Obama želi da Sjedinjene Države u narednih 5 godina potroše još 5 milijardi dolara na održavanje nuklearnog arsenala i laboratorija za atomska istraživanja, izjavio je potpredsjednik Joseph Biden. Nakon preuzimanja dužnosti predsjednika, Obama je rekao da je njegov cilj svijet bez nuklearnog oružja. Najmanje 14 osoba poginulo je kada je bombaš samoubica aktivirao eksploziv postavljen u automobilu u blizini bezbjednosnog punkta u sjeverozapadnoj pakistanskoj pokrajini Bajaur. Pakistanske bezbjednosne snage pojačale su posljednjih dana operacije protiv pobunjenika u tom regionu. Haićani koji su preživjeli razoran zemljotres suočavaju se sa novim opasnostima, pošto su Ujedinjene nacije objavile da je u improvizovanim logorima uočen porast broja slučajeva dijareje, boginja i tetanusa. Međunarodna humanitarna akcija je u toku 18 dana poslije katastrofe, ali i dalje nema dovoljno hrane, vode i lijekova. I još jedna vijest koja nam stiže iz Australije. Američka teniserka Serena Williams, pobjednica je prvog ovogodišnjeg Grand Slam turnira Australian Opena. Williams je u Melbourneu u finalnom meču savladala Belgijanku Justine Nan 2-1 po setovima 6-4, 3-6 i 6-2 i drugi put uzastopno osvojila trofej. Finalni meč u konkurenciji tenisera u kojem će se za trofej boriti Roger Federer i Andy Murray. Na programu je sjutra.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I ove subote, nakon pregleda vijesti, posjetimo se pojedinih događaja koji su obilježili sedmicu u Crnoj Gori. Ove sedmice je navršilo se 20 godina od osnivanja Liberalnog saveza, partije koja se tokom čitavog postojanja borila za slobodu pojedinca, demokratski ambijent i nezavisnost Crne Gore. Simbol Liberalnog saveza bio i ostao Slavko Perović, koji se početkom 90-ih oštro suprotstavio ratnim projektima u kojima je zajedno sa Miloševićem učestvovala tadašnja i sadašnja crnogorska vlast.
Država koja osim toga u svojim temeljima treba imati jedan sprženi Vukovar i jedan zgaženi Dubrovnik, nikada ne može biti sretna država.
Ja ću vam reći, dakle, da su glave svih nas bile bukvalno u torbi denas. Svaka džukela mogla da presretne na ulici, da nas ubije, da bi to naišlo na sveopšte odobranje.
Liberali su 2005. zamrzli rad zbog opšteg političkog ambijenta, ali i problema unutar stranke. Jedan od članova Liberalnog saveza, Mustafa Canka, iz današnje perspektive ocjenjuje da je ta partija najbolje što je Crna Gora imala u posljednjih 20 godina.
Istinskih liberala može biti tek kada zemlja izađe iz ove negativne tranzicije, kada se otvori prostor za političko djelovanje, kada počne konačno i u Crnoj Gori da se diše slobodnim plućima. Liberalni savez je najbolje što je Crna Gora imala u ovih posljednjih 20 godina. Sam onaj koji je to doživio, a ja na sreću jesam, može to razumjeti. Dakle, Liberalni savez na čelu sa Slavkom Perovićem je i mit i legenda i možda budućnost Crne Gore.
Liberalni savez je bio moralni vrh i biljeg Crne Gore 20. vijeka, kaže glavni urednik Nedjeljnika Monitor Esad Kočan.
Ja duboko vjerujem da takve ideje se ne mogu raspršiti u ništa, bez obzira što današnja Crna Gora nije u stanju da baštini ideje Liberalnog saveza, slobodu i nezavisnost. Ko se nesretne Crna Gora sa tim idejama Liberalnog saveza, ona će propasti.
Skepsu prema postupanju crnogorske policije u slučaju Darka Šarića, osumnjičenom za šverc 2 tone kokaina, ali i u mnogim drugim slučajevima opozicione partije odavno ne kriju. Zahtjevu da se preispita rad policije ovoga puta pridružila se i Socijaldemokratska partija, koja traži da se direktor policije Veselin Veljović pojavi pred parlamentarnim odborom za bezbjednost. Raško Konjević iz SDP-a i Dragan Kujović iz DPS-a.
Smatramo da prvo poslanici trebaju da budu sa zvanične adrese informisani o svemu onome što je uprava policije uradila u konkretnom slučaju i svakako da sprovedemo ono što jeste naša ustavna obaveza, znači da vidimo da li su svi nadležni organi uradili sve ono što jesu njihove zakonske obaveze.
Mislim da ne treba kršiti zakon o policiji koji jasno kaže dok je u toku policijska akcija, odbor ne bi trebao da se bavi pitanjem koje je na dnevnom redu javnosti odnosno rada policije.
A u opoziciji smatraju kako je policijska potraga za Šarićem, koji slovi za osobu blisku pojedincima iz državnog i kriminalnog vrha, predstava za javnost. Goran Danilović.
Jasno je i definitivno da policija, a rekao bih i Agencija za nacionalnu bezbjednost u Crnoj Gori, nema adekvatnu komunikaciju sa sličnim strukturama u regionu. Ja se plašim da je u pitanju nepovjerenje prema našim strukturama.
Srpsko-crnogorski odnosi ponovo su došli pod lupu medija nakon što je šef srpske diplomatije Vuk Jeremić odlučio da prisustvuje Svetosavskoj akademiji u Bilom Polju na poziv episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija.
Braći i sestre, Srbija i Crna Gora uvek su kroz istoriju koračale zajedno. Nikada nismo bili zarađeni i nikada ne smemo biti zarađeni. Sabornost naroda Srbije i Crne Gore u veri, običajima i duhovnom nasljeđu je neuništiva.
Tako je Jeremić govorio u Bijelom Polju, gdje je došao preko Podgorice, sa čim se domaćinima nije sastao. Aleksandar Popov iz Beogradskog centra za regionalizam kaže kako je Beograd netaktičnim potezima doprinio pogoršanju odnosa sa Crnom Gorom nakon što je uspostavila diplomatske odnose sa Kosovom.
To se tu treba posmatrati i ovo celu zbrku oko odlaska ministra spoljnih poslova Jeremića u Crnoj Goru. Ulazi na neki trećerazredni događaj bez da se sredne sa nekim zvaničnicima i to baca jednu ružnu sliku na ukupne odnose i mislim da otvara, produbljuje dalje krizu. Ako se želi napraviti novi početak i novi korak, onda se ne smiju činiti takvi trapavi potezi, nego se zapravo moraju korak po korak graditi odnosi.
A bubnjar Dragoljub Đuričić, porijeklom sa Cetinja koji živi u Beogradu, o trenutnim crnogorsko-srpskim odnosima kaže.
I jednim i drugima pomalo ti zategnuti odnosi odgovaraju, jer onda skreću pažnju sa nekih drugih stvari koje su mnogo veći problemi. Ljudi se međusobno uvažavaju i poštuju i narod će to da prevaziđe. Jedino što te sadašnje igre, ja stvarno ponekad vidim i jedne i druge da su pored očiju slijepi, da ne pričaju ono što vide, nego što im je neko rekao.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ove sedmice Savjet za opšte obrazovanje odlučio je da crnogorski maturanti istoriju u drugom polugođu mogu da izučavaju iz dva udžbenika, staro koji je na uopšte način tretirao raspad Jugoslavije i novi u kome se detaljnije govori o tom događaju i učešću Crne Gore u njemu. Na takav kompromis ne pristaju autori novog udžbenika, profesori Šerbo Rastoder, Dragutin Papović i Said Šabović, jer tvrde da se politika umiješala u ono što je posao naučnika. Tim povodom razgovaramo sa univerzitetskim profesorom Šerbom Rastoderom. Profesore, vaša prva reakcija na odluku prosvjetnih vlasti da maturanti nastave da izučavaju istoriju i po starom i po novom udžbeniku bila je da to učenike prepušta političkim, ideološkim i drugim ubjeđenjima nastavnika, što može da kod njih stvori vrijednosnu konfuziju. Sa tim se ne slaže profesorka Jelušić, predsjednica Komisije Savjeta za srednje obrazovanje, koja smatra da se time ne daje više prostora za politizaciju i ideološku obojenost nastave nego što je to bilo do sada. Šta je do konačne odluke Savjeta za opšte obrazovanje po vama bilo najprihvatljivije rješenje?
Ja ne bih ulazio u polemiku sa profesorom Jelušić, jer ona je stručnjak za književnost. Ja samo znam ono što se tiče istorije i što se tiče onoga što se događa oko toga. Dakle, ono što mene iritira i što me zaprepašćuje, to je da nijedna činjenica izvjeta u tom udžbeniku istorije ne da nije sporena, nego nije ni dovedena u pitanje. Ono što dovede u pitanje navodno neka priča oko Bukovići koja je lažna, izmišljena i prosto podmetnuta, jer se udžbeniku istorije ne spominje nikakvo ime koje je kasnije bilo u opticaju. Ovo kompromisno rješenje Savjeta za svaku ono koji razumije politički kontekst i uopšte crnogorske prilike prevashodno je jedna politička odluka, jer da nije politička odluka, onda bi vjerovatno redovnom naučnom procedurom se došlo do saznanja da li je bitno povrijeđena činjenica, da li je vrijednosni sud adekvatno saopšten i da li je sadržaj udžbenika u skladu sa nastavnim planom i programom ono što treba za prosvjetne vlasti da bude zakon. Pošto ja mislim da su svi ti kriterijumi ispunjeni iz one dodatne kriterijume koje propisuje Evropska
Savjet Evrope o udžbenicima istorije, ja mislim da je ovim kompromisnim rješenjem u suštini prije svega devalvirano ono što je naučna misao, što je sloboda stvarala, što i što je odgovornost autora za tekst koji su napisali.
U međuvremenu ostalo nam je da čekamo nalaz, odnosno mišljenje nove recenzentske komisije. Profesore, vi ste kao i ostali koautori novog udžbenika istorije najavili da nećete pristati na reviziju onoga što ste u udžbeniku iznijeli kao istorijske činjenice bazirane na naučnoj historiografiji. Ukoliko odluka dakle nove recenzentske komisije bude pisanje novog udžbenika, šta će to po vama značiti i ko je tu pobjednik, a ko je poraženi?
Ne bi razmišljao kategorijama pobjednika i poraženog, jer ja sam od prvog dana navijao, vjerovali ne, da se taj udžbenik potpuno zabrani, jer to je bila prva prosvjetna vlast u istoriji Crne Gore koja je zabranila jedan udžbenik. Na ovaj način on jeste faktički zabranjen, a formalno nije. Dakle, nova recenzentska komisija može samo da da mišljenje u odnosu na postojeći udžbenik i može da bude formiran za neki novi udžbenik, ali u suštini ja mislim da u tome nije problem. Problem je u činjenici da će se sve uraditi da se iz nastavnog plana i programa izostavi lekcija o raspadu SFRJ koja očigledno iritira sada pučke establishment u Crnoj Gori. Dakle, nije uopšte problem sam sadržaj i sam kontekst udžbenika, koliko je problem činjenica da je neka slika u ogledalu koja se javlja iz onoga što su uređene činjenice u posljednjih 20 godina nekoga dovoljno iziritirala da razmišlja i na ovaj način, jer za to mi daje pravo činjenica da oni vraćaju u upotrebu udžbenik, stari udžbenik, čiji sam ja također koautor, u kojem nema ove lekcije o raspadu Jugoslavije, ne bar na način na koji interpretira u novom udžbeniku.
I da se nadovežem na ovo posljednje što ste rekli, da li slučaj sa novim udžbenikom istorije zapravo pokazuje nespremnost za suočavanje Crne Gore sa svojom ratnom prošlošću i nespremnost, kako ste sami rekli, njene političke elite da se pogleda u ogledalo?
Apsolutno, sva suština je u tome. Izvan toga, prosto, čini mi se, nije ni uputno razmišljati. Dakle, sva suština je u tome što su te činjenice koje su tamo iznijete takve kakve su. Dakle, treba imati na umu da postoje dvije istorije. Jedna ona koja je bila i koja je nepromjenljiva i druga ona što znamo onome što je bilo i što je stvar interpretacije. S obzirom da interpretacija može biti ovako ili onakva, politička elita i to razumije i ona želi neku svoju poželjnu istoriju. Mi smo odbili da pišemo istoriju po narudžbi, mi smo napisali ono što mislimo da treba tamo da stoji, iznijeli činjenice za koje smo spremni da branimo i mi smo svoj dio posla obavili. Što se tiče vlasti, oni naravno rade svoje poslove, ja tu nemam ništa protiv toga, ali nisam spreman da pravim tu vrstu intelektualnog kompromisa, da uljepšavam bilo čiju sliku ili da pravim neku poželjnu istoriju zavisno od političke moći koja stoji iza nje.
I dozvolite mi da tu budem malo konkretniji. Ako se osvrnete nakon dužeg perioda polemike i napada kojima ste bili izloženi iz različitih političkih i društvenih struktura, koga mislite da je najviše zaboljelo i koga je najviše iritirao prikaz najnovije crnogorske historiografije u kome se pominju, da posjetim naše slušaoce, i zločini etničkog čišćenja u Bukovici i pohod na Dubrovnik i uloga tadašnje i sadašnje vlasti u Miloševićevom ratnom projektu?
Nisam toliko naivan da pomislim da su početne inicijative koje su potekle od doktora Šefketa Krtića, inače vrlo poznatog intelektualca sa raznoraznim intelektualnim repovima, i doktora Novice Štanića, prvaka jedne srpske stranke, da su one bitno opredijeljene sudbinu udžbenika. Ja prosto mislim da su oni samo tu upotrijebljeni i da iza čitave hajke na udžbenik stoji aktuelni vladajući vrh koji se tu jasno i precizno prepoznao. Da je to tako, prije svega mi vrlo ubedljivo govori ponašanje predsjednika savjeta, koji je partijski aktivista prije svega, inače pomoćnik ministra kulture, i upravo uvažena Božena Jelušić. Dakle, nisam više naivan, ipak sam u javnom životu preko 20 godina da bi mogao da čita između redova, i zaista prema sada utvrdim da iza ovoga stoji
aktuelni državni vrh.
I na kraju, vi ste u jednoj od izjava ovim povodom konstatovali kako je očigledno da je istrajavanje na odbrani istine u Crnoj Gori težak i odgovoran posao. Kako objašnjavate to što niste imali dovoljno jaku podršku akademske zajednice u Crnoj Gori?
Ja kad sam počeo priču o Podgoričkoj skupštini, koja je bila potpuno suprotna od onoga što je bila priča vladajućeg establišmenta pa i oficijelne nauke, ja tada nisam imao podršku ni možda ni dvojice kolega u SNAP-u, a da ne govorim o široj akademskoj zajednici. Dakle, sve te priče kad tad pobjede ukoliko se ukode nekim principima nauke i etike, te u tom smislu ja i ne očekujem, jer mislim da nisu ovo pitanja gdje bi mi trebali da zahtijevamo neku masovniju podršku ili podršku širih intelektualnih krugova. Prosto mislim da su ovo usko srčna pitanja. Ja sam uvjeren da smo mi vrlo pravilno i vrlo precizno postupili, te u tom smislu apsolutno ne iskazuje žaljenje što nema podršku. Možda iskazuje žaljenje na činjenicu što Crna Gora ovim pokazuje da još uvijek nije spremna da se suoči sa svojom nedavnom prošlošću bez obzira na deklarativne izjave iz sfere političkog, a i akademskog. Želi reći i ovo, na ovaj način oni uništavaju prvu i jedinu kritičku historiografsku školu u Crnoj Gori koja se javila u zadnjih 100 godina. Dakle, siguran sam da će za možda neku godinu isti ovi danas koji misle da smo izjeli to kako smo izjeli, da to nije na adekvatan način tražiti od iste strukture ili možda njihovi nastavnika da napišu neke udžbenike historije koji će prije svega odgovarati onome što su istorijske i istorijske činjenice. Dakle, ja tu nemam dileme. Istina mora pobijediti i ja zaista ne vidim da ona za bilo koga može biti sporna.
Slušali ste intervju sa profesorom istorije Šerbom Rastoderom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
2010. bit će posljednja godina u kojoj će se u Srbiji služiti obavezni vojni rok. Profesionalizacijom armije bit će stavljena tačka i na manipulisanje osjećanjima javnosti, koja tradicionalno gaji simpatije prema uniformi, ali iznad svega taj potez nametnuće i dilemu o smislenosti ukidanja obavezne vojne službe u uslovima vojne neutralnosti koju je Srpska skupština proglasila decembra 2007. Iz Beograda o tome Miloš Teodorović.
Srbija je ušla u treću godinu primjene skupštinske rezolucije koja obavezuje da ostane izvan međunarodnih vojnih saveza, pri čemu su četiri susjedne države, Hrvatska, Mađarska, Rumunija i Bugarska, u NATO-u. Također, u jeku su rasprave o eventualnom referendumu za ulazak u savez sa kojim se pre 11 godina ratovalo. Dobar deo javnosti deceniju kasnije teško uspeva da utiša zvuk sirena za uzbunu svaki put kada se govori o vojnim reformama. Pitali smo vas šta mislite o ukidanju obaveznog vojnog roka.
Mislim da je to vrlo loša ideja jer naš mentalitet je takav da ne prihvatamo velike promjene, a naročito ako se tiče časti i nekog dostojanstva našeg naroda.
Treba da se zaštitimo stvarno, ali pitanje je koliko mi to možemo ovako mali.
Iznenađujuće, ali glasovi protiv ukidanja obaveznog vojnog roka čuju se među onima za koje se dalo očekivati da bi takvu odluku pozdravili. Bivši rezervisti sa juga Srbije vode višegodišnju borbu za naplatu ratnih dnevnica za period mobilizacije tokom NATO bombardovanja. Neki od onih, čiji zahtevi još nisu ispunjeni, prošle sedmice blokirali su prugu Niš-Sofija.
Do kraja dok mi daju pare.
Do kraja sve dok nam isplate ratne dnevnice.
Protesti veterana bili su ulaznica u politiku za Dejana Miloševića, pripadnika Topličkog gvozdenog puka. On je danas zamjenik predsjednika opštine Kuršumlija. Sa tog mesta diže glas protiv ukidanja vojnog roka.
Mi nismo razočarani u vojsku, samo smo razočarani politikom koja je vodila vojsku. Jer političari su pogrešili. Znate da nekad ministar vojske je bio vojno lice, a sada je političar ministar vojske.
Istraživanje međutim pokazuju da aktuelni ministar, ukoliko se posmatra rejting vojske, baš i ne zaslužuje kritike. Za mandata Dragana Šutanovca ugled armije je bitno narastao, što upravo pokazuju i maja prošle godine saopšteni podaci o odzivu regruta.
Po prvi put imamo veći zahtjev za služenje vojnog roka uniformi nego u civilstvu.
I pored takvog entuzijazma među potencijalnim budućim vojnicima, Šutanovac ostaje pri zalaganju za profesionalizaciju.
Građani Srbije neće imati obavezu služenja u onom tradicionalnom načinu kako je bio ranije.
A upravo to može biti zalogaj koji deo javnosti neće tako lako progutati.
To je daleko od dobra. Da Srbija nema vojsku, najveće zlo po narodu. o tradiciju.
Mislim, nije dobro, vidite šta se radi i uopšte sa našima najbližima, i Kosovo i Hrvatska, i kad oni preće što mi da otkinemo vojsku.
Pesma Marš na Drinu samo je jedan od modela kojim je korišćenjem žrtve srpske vojske iz Prvog svjetskog rata pothranjivan mit o srpskom vojniku spremnom svakog časa da krene u bitku, baš kao što je spreman i svakog trenutka da da glavu za Srbiju. Takav koncept poslednji put žestoko forsiran pod Miloševićem uspeo je, ali samo delimično, procenjuje socijalni psiholog Bora Kuzmanović.
Posle rata primetio sam da nije baš tako mali broj mladih koji su odlučili za civilno služenje vojske. To je recimo ranije bi bilo nezamislivo. Kad je narod prosto procenjivao nekog mladog momka je li on sposoban, je li dobar kandidat recimo za zeta ili nešto, zavisno od toga da li služi u vojsku.
Baš način na koji se vojska držala u 90. godinama uticao je na to da 2011. niko neće preterano žaliti za danima obaveznog služenja vojnog roka.
Sama vojska, znači ta zvanična, oficiri, oni koji su bili pozvani da vode, nisu se snalazili. Ja sam od rezervista ponekad slušao da su oficiri ponekad bežali, a da su se tu više morali isposjeti rezervisti.
Međutim, uprkos tome što mnogi nisu rado trčali u vojsku, vojni rejting dugo nije bitno opadao. Naprotiv, u vreme NATO bombardovanja, upravo u trenucima kada je postalo očigledno da se vojni potencijal Srbije ne može nositi sa modernim vidovima iscrpljujućeg, brutalnog i preciznog ratovanja u kome neprijatelj napada s neba bez direktnog kontakta sa drugom stranom, vojska je bila jedna od najpopularnijih institucija.
Sa imenom tvojim u srcu i vojska koraša.
Pesma Volimo te otadžbino naša u spotu kome se smenjuje slike vojnika i naoružanja bila je propagandni hit Miloševićeve medijske mašinerije, sračunat sa namerom potpune militarizacije društva. Izvodila ju je i popevačica Leontina Vukomanović.
Narod je imao potrebu da se skloni pod okriljem nekoga ko može da ga zaštiti.
Hit tužnog vremena predstavljao je zaostalu i prevaziđenu vojsku kao vojnu silu ravnu savezu poput NATO-a. Ostaće upamćeni kao dokaz koliko propaganda, nerealno stanje može stvoriti sliku o snazi jedne institucije. Takvom zaključku se ne protivi ni Leontina.
Kako da ne? Pa svaka pesma koja se koristi u marketinške svrhe, znači instruisana je svakako nekim ciljem. E sad, to vreme, ljudi koji su bili na vlasti, očigledno ponešeni tekovinama NOB-a i popularnost tadašnjih narodno-slobodiločkih pesama, shvatili su da je možda to nešto što može da objedini narod. Međutim, mislim da smo i kao narod malo napredovali u nekoj ono svesti nakon svega toga. Shvatili smo da nije baš sve tako crno i belo kako su nam mediji, pogotovo RTS, predstavljali, i malo bi se vjerovatno danas ljudi mučili svojom glavom i malo drugačije cijelo svoje posmatrali.
Ukidanje vojnog roka samo je jedan korak u reformi vojske, posle koga će se pozicija i uloga armije, u koju će ići samo oni koji to žele, sve teže graditi na sentimentu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Gotovo polovina crnogorskih građana smatra da se vlada nedovoljno bori protiv korupcije. Pentagon objavio plan o prodaji oružja Tajvanu, što bi moglo da izazove reagovanje Kine. Američka tenisarka Serena Williams odbranila titulu na Australian Openu. To bi bilo sve za danas, poštovani slušalci. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog pretposljednjeg januarskog dana. Hvala na pažnji, prijatan vikend i do slušanja.